Jo šobrīd iedzīvotāji ikdienā izjūt cenu pieaugumu principā visās nozarēs. Ekspertu prognozes gaidāmajam rudens un ziemas periodam par uzlabojumiem neliecina. Pieaugs gan gāzes, gan elektroenerģijas cena. Līdz ar to arī ēku uzturēšana kļūs daudz dārgāka. Tas ietekmēs arī Latvijas studentu ikdienu. Piemēram, Latvijas universitātē maksa par vietu dienesta viesnīcā jau šobrīd ir pieaugusi no 50 uz 63 eiro. Tā stāsta viesnīcu pārvaldniece Daiga Štelmahera.
Skatīsimies, kā būs uz priekšu. Mūsu tātad tos pakalpojumus, ko sniedz Latvijas universitāte, mēs vairāk neesam plānojuši paaugstināt. Taču, protams, ja valstī jau mūsu minētās lietas, elektroenerģija, atkritumu izvešanas pakalpojumi pieaugs vēl vairāk un pieaugs strauji, tad mēs ar studentiem esam vienojušies, ka tad iespējams cenu vajadzēs paaugstināt vēl.
Tiesa studentu sajūtas par to, ka iespējams kopmītnes kļūs vēl dārgākas ir dažādas. Štelmahera stāsta, ka daļa ir gatava maksāt vairāk, bet daļai nāksies plānot izdevumus un lūgt palīdzību vecākiem. Universitātē kopā šobrīd ir 5 dienestu viesnīcas, kur vietas ir aptuveni 1500 studentiem. Savukārt Rīgas Tehniskajā universitātē 7 ēkās iespējams izmitināt teju 2000 studentu. Tur pašlaik uz gaidāmo ziemu raugās optimistiski. Tā skaidro dienesta viesnīcu departamenta direktore Iveta Sveržicka.
Šo te krīzi, kas bija šos te 3 gadus, mēs vispār izmantojam tā ļoti liederīgi, varētu teikt, ja, kad mēs optimizējām, mēs radām iespēju, kad vienā dienesta viesnīcā mēs visu laiku pakāpeniski pa vienam stāvam atbrīvojam un esam kapitāli atremontējuši, ja, kapitāli skaista, varētu teikt, jauna dienesta viesnīca ir, ja. Tā kā mēs esam, nu, tādā, teiksim, nu, kā saka, to sliktumu pārvērtuši par nākotnes labumu, ja, un līdz ar to, nu, ja, protams, ja būs dikti liela kaut kāda tādi kritieni, vai ne, nu, tad, protams, mēs ķersimies pie cenu pārskatīšanas ātrāk nekā tas mums bijis līdz šim, bet, nu, patreiz esam optimistiski.
Sveržicka skaidro, ka gadījumā, ja studentu interese šogad būs liela un kopmītnes būs pilnas, tad varētu izdoties cenu pieaugumu pārvarēt bez izmaiņām. Jāpiebilst, ka šogad cena par vietu viesnīcā pieaugusi vidēji par 5 eiro. Līdz ar to, šobrīd cenu diapazons RTU kopmītnes ir no 69 eiro līdz 150 eiro par vienu vietu. Savukārt Vidzemes augstskolā 2 ēkās šobrīd var uzņemt ap 300 studentu un viena vieta izmaksā 80 eiro. Tā stāsta pārstāve Estere Rita Vilciņa.
Prognozējam, ka tās izmaksas uzturēšanas varētu pieaugt, neesam pieņēmuši lēmumu palielināt cenu, tāpēc, ka paredzam, ka spēsim tikt galā tāpat pats. Šobrīd vēl ir grūti prognozēt par to, cik daudz studentu mums būs, jo vēl norisinās uzņemšana, bet domājam, ka vienkārši ar saviem resursiem tiksim galā un visticamāk arī studentu skaits būs apmierinošs.
Maksa par vienu vietu kopmītnēs gan nesen jau paaugstināta, no 66 uz 80 eiro mēnesī. Augstskolā neizslēdz, ka pie ievērojuma energoresursu izmaksu palielinājuma tā būs jāpaaugstina atkal. Paula Dēvica, Latvijas radio.